Вие сте со SPS на Македонски.
Во билтено денеска, Викторија евидентира 6 нови случаи на коронавирус, но последното денноќие помина без смртни случаи. Вандализирана парламентарната канцеларија на премиерот на Викторија Дениел Ендрус во Мелбурн. Оспорувањето на етногенезата на македонскиот народ и тврдењето дека македонскиот јазик е диалектна форма на бугарскиот јазик за председателот Пендаровски е надвор од паметот и нема потреба од промени во договорот со Бугарија. И раководството на грчката неонацистичка партија Златна Зора осудено на 13 години затвор. Останете со нас. Викторија забележа 6 нови инфекции на COVID-19, но нема смртни случаи. 14-дневниот просек на инфекции за поширокото подрече на Мелбурн се намали на 8,9, додека регионална Викторија останува на 0,6%. Овие информации доаѓаат напоредно со обидите на официјалните лица да ја стават под контрола епидемијата во Шепартон. Четврто место за тестирање ќе се отвори во регионалниот град, откако другите три го достигнаа капацитетот вчера. 9 лица, припадници на австралиските одбранбени сили, се распоредени заедно со екипите за брза реакција од Баларат и Бендиго. Во меѓувреме, парламентарната канцеларија на премиерот на Викторија Дениел Ендрус во Мелбурн беше вандализирана. Канцеларијата во Нобел парк во јужниот дел на градот е испрскана со спреј и надписи со барања господин Ендрус да биде разрешен поради неговото справување со епидемијата на ковид во државата. На земјата беше пронајдена тула со која се чини имало обид да се искрши предниот прозорец на канцеларијата. Полицијата е на местото на настанот што го води како инцидент на направена штета со криминална активност. Од жители на Нов Јужен Велс се бара да се тестираат за COVID-19 по зголемувањето на бројот на нови инфекции во западниот и југозападниот дел на Сиднеј. New South Wales Health вели дека секој што го посетил центарот за часови по математика Ал Джабер во Оберн на 8 или 11 октомври се смета за близок контакт со позитивен случај и мора да се тестира веднаш и да се изолира цели 14 дена без оглед на резултатот. Истата тревога се однесува на секој кој што го посетил Центарот за туторство IS Tutoring во Парамата на 10 октомври помеѓу 9:30 наутро и 1:20 попладне. Во меѓувреме, секој кој што го посетил Трговскиот центар Westfield во Mount Druitt на 12 октомври помеѓу 11:30 наутро и 1 час од попладне се смета за така наречен casual contact и мора да ги следи симптомите и веднаш да се тестира доколку истите се појават. Владините пратеници на Нов Јужен Велс продолжуваат со поддршка за премиерката Гледис Бериџиклиан, додека незиниот поранешен партнер се соочува со втор ден на испрашување во рамки на истрагата за корупција. Независната комисија за борба против корупцијата истражува низа обвинувања против поранешниот пратеник на Вога Вога, Дерил Мегуаја, меѓу кои и обвинението дека ја злоупотребил својата јавна функција за да посредува договори за имоти во западниот дел на Сиднеј, од кои би имал финансиска корист. 61-годишникот веќе признал пред комисијата дека примил илјадници долари во готовина во неговата парламентарна канцеларија за да ги помогне интересите на корпоративен субјект поврзан со него, но тој допрва треба да биде испрашуван за тоа што премиерката знаела или не знаела во врска со неговите активности. Министерот за транспорт Ендрю Костанца за телевизискиот канал 9 изјави дека господја Бериџиклиан не направила ништо погрешно и дека ја има неговата целосна подршка.
I don't think the Premier's done anything wrong. Every element of his activities in terms of what he disclosed to the Premier, he had an obligation to report as part of his pecuniary interests. He didn't do that.
Македонскиот председател Стево Пендаровски во сеноќешното гостување на телевизија Телма рече дека до овој момент немал добиено ништо, ниту писмено, ниту вербална информација дека на средбата во Софија на Бујар Османи му е пренесен некаков сет на барања како што информираа дел од медиумите.
Во овој момент ниту на вербално ниво според информациите кои ги имам, а ги имам информациите. И од последната средба на министерот наш во Софија, никој нема побарано од бугарска страна ни вербално промена на уставот. Нема, тоа е сигурно. Во однос на ова што се спомнува како еден модус кој можеби може да ги надмине очигледните недоразбирања околу интерпретацијата и имплементацијата на нашиот билатерален договор.
За преговорачката рамка Вели Пендаровски, во тек се внатрешни разговори во Европската Унија за усогласување на незината содржина и иако Македонија не е дел од тој процес, сепак индиректно и билатерално се обидува да ги појасни своите ставови за спорните забелешки на Бугарија приложени во така наречениот објаснувачки меморандум. Оспорувањето на етногенезата на македонскиот народ и тврдењето дека македонскиот јазик е диалектна форма на бугарскиот јазик за Пендаровски е надвор од паметот. Тој ја повтори неговата изјава во која вели дека е цврст државен став дека ако македонците не влезат во Европската унија како македонци кои зборуваат македонски јазик, не им треба таква Европска унија. А македонскиот премиер Зоран Заев пак уверува дека се уште има можност разговорите помеѓу Македонија и Бугарија да завршат со успех. Но Заев не открива детали од разговорите во Софија кои деновиве ги оцени како непријателски и неевропски.
А со самиот коментар на деталите, навистина го отвараме тоа што се разговара и му ги уништуваме шансите за успех.
Во меѓувреме првиот опозиционер Христијан Мицковски во интервју за Канал 5 рече:
Да го прашаме министера за надворешни работи господинот Бујар Османи, дали е точно дека барањето од страна на неговата колешка било да практично се подпише нов договор кој што ќе биде сличен на преспанскиот со уставни измени, каде што ќе се дефинира постоењето на македонската нација и јазик од 45-та наваму, а пред 45-та нешто друго, дека сме били.
Според Мицковски, Заев во 2016 година им ветел на бугарските политичари дека, цитат, ќе признае се само бугарите да му дадат подршка и да биде премиер. Министрот Османи пак на Фейсбук експресно објави, не се подготвува нов договор со Бугарија, туку дека се зајакнува комуникацијата помеѓу двете земји на сите нивоа. А денеска четврток во Скопје, по речиси една година прекин, ќе се состане Бугарско-Македонската историска комисија. Ова ќе биде четврт обид да се постигне решение за тоа чиј е револуционерот Гоце Делчев. Подетално за настаните во Македонија во извештај повестите. Францускиот председател Емануел Макрон нареди една третина од населението во земјата да биде ставено под ноќен полициски част за да се справи со зголемениот втор бран на COVID-19. Ова доаѓа откако Франција објави повеќе од 22.500 нови случаи. Третпат во рок од 6 дена дневниот биланс надминува 20.000 инфекции. Полицискиот час во поширокиот регион на Париз, Марсеј, Тулуз, Монпелје и уште 5 други градови ќе стапи на сила од оваа сабота, 17. октомври, и ќе важи од 9 часот навечер до 6 часот наутро. Господин Макрон вели дека ограничувањата првично ќе останат на сила 4 седмици, но дека владата ќе побара од парламентот продолжување за уште 2 седмици.
Си pendant 6 semaines nous tenons ce couvre-feu.
If we stick to this curfew for 6 weeks, if we take collective responsibility for reducing our contacts, we think that we'll be able to progressively reopen at that stage.
Грчки суд го осуди раководството на партијата Златна Зора на 13 години затвор. Изрекувајќи ја максималната казна за водење на криминална организација, обвинета за бројни насилни злосторства од омраза. Со историската пресуда за Никос Михалолијакос и 7 други поранешни членови на партијата, завршува судскиот процес, што траеше 5 години. Други 11 поранешни политичари беа затворени од 5 до 7 години за членство во криминална организација, додека партиски соработник беше осуден на доживотна казна затвор за убиството на грчкиот рап пејач Павлос Фисас во 2013 година. Златна Зора е основана како неонацистичка група во 80-тите години на минатиот век и стана трета по големина грчка политичка партија за време на големата финансиска криза во земјата. Групата од 20 нации се согласи да ја продолжи суспензијата за отплата на долг за дополнителни 6 месеци за да ги подржи најранливите земји во нивната борба против пандемијата на коронавирусот. Суспензијата на повеќе од 20 милиарди долари за исплата на долговите требаше да истече на крајот на годинава. Но одлуката на G20 им дава на земјите во развој до крајот на јуни 2021 година да ги фокусираат трошоците за здравствени и итни стимулативни програми наместо за отплата на долговите. Нова студија откри дека околу 40% од австралиските кираџии не можат да си дозволат да купат најосновни производи како резултат на пандемијата. Извештајот на Австралискиот институт за домување и урбанистички истражувања, финансирано од Австралискиот совет за истражување, испитал 15.000 домакинства под кирија во јули и август. Беше откриено дека повеќе од една третина од луѓето прескокнувале оброци и ги платјале своите сметки со задоцнување, за да можат да ја платат киријата. Третина од испитаниците во анкетата велат дека биле игнорирани или не можеле да преговараат за намалување на киријата со собственикот за време на пандемијата, додека на 5% им било издадено известување да се иселат од имотот. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, за 0,71 американски долар и за 36,99 македонски денари, а еден американски долар се менува за 51,58 македонски денари и 1 евро за 60,71 македонски денар. А сега со вести од спортот, колегата Васе Коцев.
Фудбалската репрезентација на Македонија одигра нерешено 1:1 на домашен терен со Грузија во рамките на квалификациите од С групата во Лигата на нации. Головите паднаа во второто полувреме. Најпрвин во 68-та минута голманот Толе Димитриовски заработи оправдано црвен картон и исклучување. Тоа го искористија грузијците и преку Кварашелија во 74-та минута дојдоа во водство од 0:1. Македонија поразот го избегна во судиското продолжение откако беше досуден пенал по прекршокот над Зајков. Стрелец од белата точка беше Алиовски во 93-та минута. Македонија и Грузија повторпат одиграа без победник, а Македонија слично како и во Грузија играше со играч помалку. Естонија и Ерменија одиграа нерешено 1:1. Па така во групата води Македонија со 6 бодови колку што има и Грузија, но подобра гол разлика. Ерменија е трета со 5, а Естонија последна со 2 бода. Да подсетиме дека Грузија и Македонија на 12 ноември ќе го играат решавачкиот натпревар за пласман на Европското првенство следната година. Инаку вчера и младата македонска репрезентација до 21 година одигра нерешено 1:1 со Израел, со што ги загуби шансите за пласман на младинското Европско првенство.
Веќе со временската прогноза за главните градови за утре, петок, 16 октомври, Перт претежно сончево, максимално 25 степени. Аделаид услови за дожд 25, слично и за вас во Мелбурн со максимална до 19, облачно за Хобарт 13, врнежливо за вас во Камбера 21, Сиднеј услови за дожд 24, делумно облачно за Бризбен 27, Дарвин услови за дожд и бура 32 и делумно облачно за Алис Спрингс со максимално до 36 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.